Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Koalicioni Shumë Kombësh edhe natën e dytë ka ndërmarrë sulme kundër caqeve në Libi. Sari Berisha tha se Shqipëria i ka ofruar të gjitha kapacitetet e domosdoshme për koalicionin ndërkombëtar lidhur me Libinë. Sipas hulumtimeve të fundit konstatohet se mbrojtja e konsumatorit të Kosovës është e dobët, thonë organizatat përkatëse. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Koalicioni Shumë Kombësh edhe natën e dytë ka ndërmarrë sulme kundër caqeve në Libi, që synojnë krijimin e zonës së ndalim fluturimit, që do t'i parandalojë sulmet e forcave të Muammer al-Gaddafit kundër mbështetësve të opozitës, që kërkojnë përfundimin e sundimit të Gaddafit. Shtetet e Bashkuara që po ndërmarrin sulme ajrore në koalicion me Britaninë, Francën, Italinë, Kanadanë dhe vendet e tjera, thanë se fushata ajrore po funksionon dhe se tash efektivisht është vendosur zona e ndalim fluturimit mbi territorin e këtij vendi të Afrikës Veriore. Shtetet e Bashkuara po ashtu e kanë hedhur poshtë armpushimin e deklaruar nga regjimi Gaddafit, duke thënë se armpushimi dyshuar është shkelur nga trupat e Gaddafit menjëherë pasi ishte shpallur. Eksplodimet e kanë kapluar kryeqytetin Tripoli të dielën, ndërsa zyrtarët e regjimit të Gaddafit thanë se ndërtesa e tij personale ishte goditur dhe dëmtuar rënd nga një sulm i qartë ajror. Nuk dihet se ku ishte Gaddafi në momentin e sulmit të raportuar. Kryeministri Sali Berisha tha se Shqipëria i ka ofruar të gjitha kapacitetet e domosdoshme për koalicionin ndërkombëtar për realizimin e misionit të tij të rëndësishëm për sigurimin e lirisë, paqes dhe stabilitetit në Mesdhe. Më tutje nëpërmjet të një kumtese, zoti Berisha e ka mirëpritur miratimin e rezolutës së OKB-s që i autorizon vendet ta krijojnë zonën e ndalim me fluturimit dhe mbrojtjen e civilëve në Libi. Berisha tha se këto operacione janë krejtësisht legale dhe legjitime dhe qëllimi i tyre është mbrojtja shtetasve të Libis nga regjimi brutal i Gaddafit, që sipas Berishës është përgjegjës për vdekjen e qindra njerëzve. Shqipëria është antare NATO-s prej vitit 2009. Shtetet e Bashkuara kanë uruar Egjiptin pasi votuesit në këtë vend i kanë miratuar reformat kushtetuese në referendumin që u bë pas përmbysjes së sunduesit autoritar Hosni Mubarak. Këshilltari për siguri kombëtar i shtëpisë së bardhë Tom Danilon vlersoi se votimi së shtunës ishte ngjarje shumë domethënëse. Këto komente u bën pasi autoritetet në Egjipt i shpallën rezultatet zyrtare të referendumit që tregojnë se 77% e votuesve i kanë mbështetur reformat kushtetuese. Dalja në referendum ishte 41%. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka arritur për vizitë në Rusi. Duke folur para gazetarve, para se aeroplani i tij të ateronte në qytetin e dytë më të madh në Rusi, Shën në Petersburg, zoti Gates e ka lavdruar atë që ai e cilësoi si progres të jashtëzakonshëm që është bërë ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara në përmirësimin e lidhjeve gjatë viteve të fundit. Sekretari Gates, që pritet të tërhiqet këtë verë, tha se bashkëpunimi i Rusisë me koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në luftën në Afganistan dhe mbështetja e Moskës ndaj rezolutave në Këshillin e Sigurimit të OKB-s lidhur me Korenë Veriore dhe Iranin paralajmëron bashkëpunim më të thellë ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për çështjen e regjistrimit të popullsisë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Ekspres ka vënë dukje se regjistrimi i popullsisë do ta pajisë Kosovën me një bazë të dhënash që mblidhen në mënyrë vullnetare dhe mbi bazën e deklarimit të atyre që anketohen. Dhe Kosova me këtë regjistrim do të fitojë një fond të dhënave që mund të shfrytëzohet për planifikime të ndryshme më reale në kohë dhe në hapësirë. Tutje gazeta afekson se manipulimet e pasqyres demografike të Kosovës në të kaluarën sigurisht se kanë qenë ndihmese politikave diskriminuese ndaj shqiptarve, si dhe ndaj disa etnive tjera, por nuk kanë mundur të ndikojnë në zhvillimet dhe strukturën demografike të Kosovës. Ndërsa, tani Kosova është para një regjistrimi që do të zhvillohet në kondita tjera dhe me standarde më të avancuara të kontrollit, siç ka vënë në dukje përditshmja Ekspres, sërish kthehen dyshimet vjetra, pasi në Kosovë, sidomos te komuniteti serb, ka shumë kundërshtime për pjesëmarrje në regjistrim, pas rekomandimit të Beogradit drejtuar serbëve të Kosovës për ta bojkotuar regjistrimin. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se dëmtimi eventual nga bojkoti serb do të jetë minimal, sepse më lehtë bëhet projeksioni i popullsisë për një komunitet që përbën 5-8% të popullsisë sesa i asaj 100%. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për sigurinë e ambasadave të Kosovës. Nga cili aspekte trajtohet kjo çështje e Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se Ministria e Jashtme e Kosovës ende nuk është e udhës angazhimin e personelit të specializuar për sigurinë e ambasadave të Kosovës, e përditshmja koaditore vlerëson se përqendrimi i Ministrisë së Jashtme në lobim për njohje ka bërë që aspektet shumëta që lidhen me sigurinë e diplomatëve të qytetarëve por edhe të shtetit të Kosovës të mbesin jashtë vëmendjes së duhur të këtij institucioni. Gazeta sekson se pavarësisht faktit që në bazë të konventës së Vienës mbi marrëdhënie diplomatike sipas së cilës shtetet pranuese kanë obligim që të ofrojnë siguri për përfaqësitë diplomatike, ekziston nevoja për marrje të masave adekuate për perëndimin e sulmeve të mundshme. Në këtë kuadër, gazeta sekson se sulmet në ambasadat e Kosovës në vendet e bashkisë evropiane kanë qenë një trysni në vete nga qarqet serbe, kurse Ministria e Jashtme e Kosovës nuk është treguar shumë e vëmendshme në këtë drejtim. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme zëri veçojmë zhvillimet partijake dhe në këtu kuadrë si edhim lërsimet e gazetës për aliancën për armëninë e Kosovës, si pas të cilës mungese e Ramush Haradinajt po bënd të pashmangshme krizën brenda kësaj partije. Ndryshe nga periudha kur Haradinaj ishte në Kosovë, ndërsa AK-ja ishte bërë qendër e rekrutimit personaliteteve politike nga parti tjera, gazeta zekson se tashmë nga AK-ja ka largimet zyrtarve të lartë, por edhe pak nësirës proceseve të brendshme. Gazeta ka vënë dukje se kriza në aliancën për armëninë e Kosovës është shkaktuar nga mungesa e liderit të saj Ramush Haradinaj, rezultatet e zgjedhjeve të fundit parlamentare, braktisja nga një nënkryetar i deritanishëm dhe nga aleati parazgjedhor Ukrugova dhe nga qëndrimet e kundërta të zyrtarëve të kësaj partie nëse është dashur të hyjë në koalicion qeverisës me PDK-n apo jo, sekson vështira është e përditshmja zëri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duket se veriu i Mitrovicës zyrtarisht nuk do të figurojë në listën e temave që pritet të diskutohen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Megjithatë, banorët shqiptare serb të kësaj pjese të Kosovës kanë mendime të ndryshme për zgjidhjen e status quo-s në veri. Shqiptare thonë se një presion më i madh dhe ndërkombëtar ndaj Beogradit do të qetësonte ekstremistët serb në veri, ndërsa serbet nuk duan të flasin për problemin e veriut, ngase ajo pjesë sipas tyre është territori i Serbisë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësuesi i banorëve të lagjës së boshnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Mripa, theksoi rëndësinë për një presion më të madh politik ndaj Beogradit sa i përket zgjidhjes së problemit të veriut të Kosovës.
Shqiptarët ende nuk e kanë atë drejtën e qarkullimit të lirë për shkak se në vazhdimësi grupet ekstreme serbe të ndihmuara nga MUP-i i Serbisë provokojnë shqiptarët. Ende ndihet mungesa e krimit të shqiptarëve në pjesën veriore. Jon ende dallime të mëdha, por unë besoj me një trysni më të madhe të bashkësisë ndërkombëtare, qeverisë së Beogradit. Kjo gradualisht do të vijë deri te ulja tension dhe fillimi i normalizimit të një jetë të përbashkët në tërë territorin e Kosovës.
Krejt ndryshe e shohin situatën në veri serbe të asaj pjese, pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve vendore ndërkombëtare që përmes decentralizimit të integrojnë veriun, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri, Marko Jakshić, vuri në pikpyetje ekzistimin e shtetit kosovar, duke cilësuar jo vetëm veriun, por tërë vendin si pjesë të Serbisë.
Mislim da Srbisë të sever e Kosovës smatraju da je celo Kosovë për i sever Kosovë dhe u dërshëve Srbije.
Mendoj se serbet e Kosovës konsiderojnë që gjithë Kosova pra edhe veriu i saj është pjesë e shtetit të Serbisë. Pse do të pranonin ata një shtet tjetër ose të huaj kure kanë shtetin e tyre? Thjesht, serbet e veriu të Kosovës e kanë të mbjellë fuqimisht të ndjenje nacionale. Unë nuk besoj që ata do të pranojnë leti quaj gënjeshtrat me ngjyra ose se do të pranojnë që për para të heqin dorë nga shteti i tyre e ky është Beogradi. U shpreh ai. Zgjidhja e situatës në pjesën veriore, e cila që nga pas lufta vazhdon të mbetet jashtë funksionimit të institucioneve kosovare, deri më tani është synuar të bëhet përmes shumë strategjive zyrtare për integrim. Organizata të ndryshme ndërkombëtare kanë dhënë po ashtu një vargidesh për mënyrat e zgjidhjes së këtij problemi. Edhe pse ka 3 vite që Kosova funksionon si shtet i bazuar në planin Ahtisarit, për Marko Jakshicin, rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara ende është dokument i vlefshëm.
Sada kada ju pitanju të kozoni sever Kosova, mislim da je i to nametnut të temaj.
Tash kur bët fjalë për të ashtusuajturin veri të Kosovës, mendoj që edhe kjo është teme imponuar, duke pasur parasysh që çështja e Kosovës duhet zgjidhur në tërsi të pandar. Nga ana tjetër, Beogradi duhet të luftojë për hapësirën e vet. Duhet të luftojmë mbi bazën e rezolutës 1244 dhe në bazë të kësaj rezolute askund nuk figuron as veri i Kosovës, as statusi special, as Ahtisari Plus e as plani Ahtisarit, tha Jakshiç. Por Mripa tha se në mesin e serbëve në veri ka tashmë të tillë që kanë filluar ta pranojnë shtetësinë e Kosovës e që do të ishin të gatshëm për integrimin e qytetit.
Unë jam masë e bindun se të gjitha këto janë të bënë një grup shumë i vogël, grupi i spitalit, ashtu quajtur grupi i spitalit, grupet ekstreme, ata të cilët bëjnë presion në popullatën serbe, ata të cilët kanë filluar njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe të shtetit të Kosovës, një herët të kërcënohen për personat të cilët bashkëpunojnë me shqiptarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sipas disa hulumtimeve, mbrojtja e konsumatorit në Kosovë është largë standardeve ndërkombëtare. Organizatat për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë alarmojnë për prodhime të shumta me origjinë të dyshimt, të cilat shiten në tregun e Kosovës. Ata kërkojnë ndërmarrjen e hapave konkret për përmirësimin e kësaj gjendjeje. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Mbrojtja e konsumatorit mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Shitja e produkteve me preardhje të dyshimt po rrezikon shëndetin e qytetarëve, thot kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku. Ai thekson se duhet një angazhim më i fuqishëm institucional në mbrojtjen e konsumatorit.
Nëse ne e dim, pas anketimeve të mbrojtshme dhe jashtme, se ligjet e Kosovës zbatohen dikon mes 30-40%, atëherë edhe konsumatori i gëzon po këto të drejta 30-40%, mirë po në konsum 30-40% zbatimi standarde të ushqimit mund të jenë edhe helmuse.
Shitja e produkteve me preardhje të dyshim sipas hulumtimeve të bëra vjen edhe si pasojë mungesës së kontrollit doganor në kufi që lidhen Kosovën me Serbinë. Lidhur me këtë, përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit thonë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë hapa më konkret. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila në javën për mbrojtjen e konsumatorit është deklaruar se janë duke u angazhuar maksimalisht për përmirësimin e gjendjes aktuale.
Do të jap mbështetje të plotë rifunksionalizimit të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve. Un po ashtu do të mbështes plotësimin e legjislacionit të tanishëm. Për laboratorët testues duhet bëhet ngritje infrastrukturës së cilësisë. Shoqatat, institutet dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat miren me mbrojtjen e konsumatorëve, duhet të përkrahen dhe do të përkrahen nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Për më shumë, roli, rëndësia dhe përgjegjësitë e konsumatorit do të bëhen pjesë e plan programe mësimore në shkollat e Kosovës.
Në anën tjetër, gjatë ditëve të fundit në tregun e Kosovës janë larguar nga shitja produkte të dyshimta të Serbisë. Përfaqësues të biznesit kosovar të cilët kishin kërkuar mos konsumimin e këtyre produkteve të dyshimta, u kanë përtirë qytetarëve që të konsumojnë më shumë produkte vendore. Lidhur me këtë, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, kërkon nga institucionet favorizim të prodhuesve vendor.
Për fat keq, Kosova ende nuk ka politika për favorizim të ekonomisë vendore dhe kjo po krijon pabarazi në treg, e sidomos me ato vende që kanë politika që mbështesin prodhimin vendor, që subvencionojnë dhe eksportojnë. Prandaj ne kemi probleme të dukshme.
Ndryshe përfaqësues të bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë marrë iniciativa për promovimin e prodhimeve vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Koalicioni Shumë Kombësh edhe natën e dytë ka ndërmarrë sulme kundër caçeve në Libi. Kryeministri Sali Berisha tha se Shqipëria i ka ofruar të gjitha kapacitetet e domosdoshme për koalicionin ndërkombëtar lidhur me Libinë. Sipas hulumtimeve të fundit, konstatohet se mbrojtja e konsumatorit të Kosovës është e dobët, thonë organizatat përkatëse. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.